Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo misiji Opus 4 Camille Saint-Saensa. Ovaj pijanista i orguljaš bio je i jedan od malobrojnih francuskih kompozitora 19. veka koji su se okušali u gotovo svim žanrovima, uključujući operu, simfonije, koncerte, solo pesme, svetovnu i duhovnu horsku muziku, klavirska i kamerna dela. Među njegovim najpoznatijim radovima nalaze se koncert za klavir broj 2, simfonija broj 3, zvana Orguljska, opera Samson i Dalila, kao i verovatno najizvođenija kompozicija, Karneval životinja. Području duhovne muzike Saint-Saens je posvetio više od 60 radova, od moteta do misa i oratorijuma, a najpoznatija su Rekvijem i oratorijumi Potop i Obećana zemlja. U horskim delima ovaj autor intenzivno priziva tradiciju i uzore poput Hendla, Mendelsona i drugih horskih majstora iz ranijih perioda. Posebno se divio Berliozu, Listu i Gounodu. Mi ćemo večeras slušati mladalačku misu iz 1856. godine, nastalu u periodu posle studija orgulja i kompozicije na Pariskom konzervatorijumu, u vreme kad je Saint-Saens bio izuzetno aktivan kao crkveni orguljaš. Ne toliko inventivna u pogledu harmonskog jezika ili kompozicionog pristupa, misa za četvoro solista, hor i orgulje, svojevrsna je himna sačinjena od 6 stavova, u kojoj kao da za nijansu značajniju ulogu imaju orgulje, i to i velike i male. Delo napisano za takmičenje u oblasti crkvene muzike u Bordeauxu, a kasnije prerađeno za izvođenje u Parizu, privuklo je pažnju slavnog i duboko religioznog Franca Lista, te je tako Saint-Saensova misa postala spona između dva kompozitora koji su ostali prijatelji do kraja Listovog života. Ono što je posebno interesantno jeste koliko ova misa zvuči neromantičarski. U njoj je Saint-Saens primenio stare polifone kompozicione postupke, bez ikakve naznake da ju je pisao poznati autor solo pesama i orkestarskih radova. Kirije je najrazvijeniji stav, zasnovan na jednoj gregorijanskoj temi, a njegov obim je približan svim ostalim stavovima zajedno. Stav počinje pompeznim ocekom u velikim orguljama, kojim autor kao da želi da privuče pažnju, poštovanje i tišinu za ono što sledi. Trodalna Gloria dramaturški nas vodi ka uzvišenom delu Gloria Dei Patris. Credo, neodoljivo asocira na duh mise 18. veka sa neizmeničnim smenjivanjem solističkih i tuti oceka, dok u stavu Sanctus dolazi do sučeljavanja vokalnih i instrumentalnih fragmenata. Ocek O Salutaris poveren je isključivo ženskim glasovima, dok nas Agnus Dei vodi ka mirnom završetku ostvarenja u pijanisimu. Mladalačku Saint-Saensovu misu opus 4 večeras će izvesti članovi hora Vusterske katedrale pod upravom Donalda Hunta. Velike orgulje svira Roy Massey, a male Paul Trepte.
Thank you.
Slušali ste misu opus 4 Camilla Saint-Saensa, koju su izveli članovi hora Vusterske katedrale pod upravom Donalda Hunta. Velike orgulje svirao je Roy Massey, a male Paul Trepte. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine Radio Beograda 2. Za ton je bio zadužen Vladimir Penđer, a moje ime je Ana Ćirica.